Velkommen til Det henger i lufta.
En podcast om folkeventyr i dag.
Hallo!
Hallo, hallo! Og velkommen igjen til en ny episode.
Fortsatt på Øysteins kontor. Det jo så trivelig å sitte her. Og han har det så ryddig, han på kontoret sitt framfor mitt kontor. Her ligger liksom alltid pene permer, gule permer, grønne hefter med et skrift på, så han lett kan finne undervisningsmateriale.
Nei, jeg har aldri tenkt på det
som ryddig. Kar med orden. Jo, det du.
Ja, takk.
Men du veldig glad i ting, da.
Ja da, det jeg veldig glad i ting.
Har du funnet noe på finn.no i det siste?
Nei. Det lenge siden jeg fant noe.
Reklame, beklager det, men ja.
Ja, og gjør det reklame, ja. Nei, husk, pip. Ja. Nei, jeg har ikke funnet noe der, jeg vet ikke hva det for noe.
Nei, men vi har da et folkeeventyr i dag også. Det et av de folkeeventyrene, det jo mange av folkeeventyrene som ikke blir fortalt.
Ja.
Og dette et av de som man ikke hører så ofte om. Titlen på folkeeventyret Jomfru Maria som gudmor. Og jeg litt forundret over at det titlen,
ja.
Fordi den avslører, altså fortellingen vil på en måte ikke avsløre det før på slutten av fortellingen, hvem som fostermoren da, og så avslører da likevel titlen hvem som
Og der har jeg også et poeng i forhold til, for jeg opplever ofte at når jeg forteller kurs eller til studenter, at ikke si at nå skal jeg fortelle Jomfru Maria som gudmor, for den titelen er noe som er satt på, eventyret ble ikke skapt med titel.
Nei. Nei, også, og hvis man sier det, også, spesielt hvis man, om man forteller for barn, så sier de, ja, nå skal jeg fortelle dere om gutten som gikk til Nordavien. Den har vi hørt, ikke? Ja. Så du får det litt sånn motstand da, i begynnelsen av fortellingen.
På en måte så kan man si at en del av disse titlene oppsummerer. Hele fortellingen, sånn at det er så røpt.
Men vi velger å si titlen her, slik at du som lytter kan finne den i samlingen til Asbjørnsen og Mo. Og denne fortellingen handler da om et fattig ektepar som får en datter. Og de jo så fattige at de faktisk ikke har råd til å døpe henne, så de bestemmer at de skal gå ut og finne en fadder som kan betale for dåpen. Og mannen han påtar seg den oppgaven, og han går da ut 3 dager etter hverandre, og første dagen så det jo mange som sier at ja, vi skulle gjerne vært fadder, men vi heller ikke vi har råd til å bidra med noe her. Og han går hele dagen, denne mannen, til det nærmer seg slutt på dagen, og da treffer han da en rik kvinne, staselig kledd, som sier seg villig til å døpe barnet, men da vil hun beholde henne, beholde barnet. Og det kan, den avgjørelsen kan ikke mann ta, han synes det jo skrekkelig, og så han går hjem til kona, og kona hun nekter, hun sier ta en tur i morgen også. Så han går dagen etter også, og det samme skjer, ingen har råd til å være fadder, og så treffer han igjen denne kvinnen, som sier seg villig, men hun vil ha barnet, og det vil ikke mannen og kona. Og kona hun sier, hvis det samme skjer i morgen, så skal hun få barnet, og det gjør det. Så hun får da barnet og tar henne med hjem, sørger for at hun blir døpt, oppdrar henne til det aller beste, og hun vokser opp, har det godt, og blir da en ung, vakker kvinne. Så skal fostermoren ut og reise. Og hun, kvinnen, den unge kvinnen, hun skal være hjemme alene, og hun kan gjøre akkurat hva hun vil, bortsett fra å gå inn i 3 rom. Så drar fostermoren av gårde, og det blir jo litt kjedelig, hva har hun i disse rommene? Så hun åpner av døren til det ene rommet, og puff, så flyr en stjerne ut. Og da fostermoren kommer hjem, så vet hun jo dette her, hun oppdager jo dette, og hun vil kaste kvinnen på dør, men hun ber om nåde. Hun skal aldri gjøre det mer. Så hun får bli da videre. Så skal fostermoren ut på reise igjen, og igjen får hun ikke lov å åpne døren til disse 2 rommene. Hun reiser, hun kan ikke dy seg, hun åpner døren til rom nummer 2, og puff, så flyr månen ut. Og igjen kommer fostermoren hjem og vil kaste henne på dør, men hun ber og ber og gråter og gråter. Og fostermoren gir seg og sier ja, du skal få lov til å være her. Og så reiser hun igjen, og denne gangen får hun ikke lov å åpne den siste døren, men selvfølgelig, hun kan ikke dy seg. Hun åpner døren til det siste rommet, og sola flyr ut. Mm. Og da er det ingen nåde. Hun må vekk, og så skal hun straffes, og hun skal få selv velge sin straff. Og alternativet er da at hun enten blir stygg og talefør, eller vakker og ikke, hun kan ikke si noe, mister stemmen. Så hun velger da skjønnhet og stemmeløs. Og blir kastet på dør, og vandrer og vandrer og vandrer og vandrer og vandrer inn i en skog, og til slutt så klatrer hun opp i et tre i denne skogen. Det hun ikke vet er at hun har klatret opp i et tre rett ved slottet. Og det er et kjern, eller en olle, der ved fotenden av treet. Så er det da en av tjenestepikene tidlig om morgenen, hun skal ned til denne olla og hente vann, og hun bøyer seg over vannet, og så ser hun jo speilbildet. Hun tror det er hennes eget speilbilde, og hun ser hvor uendelig vakker hun er. Og det er jo ikke snakk om at hun skal være en tjenestepike da, når hun er så vakker, så hun springer jo tilbake til slottet og sier ifra at nei, så vakker som jeg er, jeg vil ikke hente vann. Og det er vann til prinsen hun skulle hente, og prinsen synes dette er veldig merkelig, så han går ned til Ola, og han kikker ned i vannet, og han ser jo også det samme speilbildet av denne vakre kvinnen. Og så kikker han opp, og så ser han henne som sitter i treet, og han blir jo fullstendig forelsket i henne. Mm. Men hun kan ikke snakke. Og så tar han med til slottet, og prinsens mor blir jo mistenkelig med å advare prinsen. Men prinsen står på sitt, han gifter seg med henne, det går en tid, og hun får et barn. Og det er satt opp vakter rundt dette kammerset hvor hun har født dette barnet. Men alle sammen sovner, og i nattens mulm og mørke så kommer da fostermoren, tar barnet, kutter ned i fingeren og smører blod rundt munnen og forsvinner. Og da tror jo moren med en gang, moren til sønnen til mannen, eller, du skjønner hva jeg mener, eller dere skjønner hva jeg mener, hun tror med en gang, altså det, her får hun bare bekreftelse på at dette er ikke, dette er en heks, så hun må, nei nei, og dette skjer da to ganger til, at fostermoren, altså hun får to barn til, og fostermoren kommer og kutter og smører blod rundt, og så skal hun da vel brennes, så vidt jeg husker, nå husker ikke jeg, kan det være blander, dette med Snøhvit og, eller 12 villener, men uansett, akkurat, akkurat, altså det skal straffes, og jeg mener det er brann her altså, at hun skal brenne som en heks. Men akkurat i det skjer, så kommer da fostermoren med disse tre barna. Og hun spør henne hva hun følte når hun tok disse barna, og hun forteller at det var grusomt, for da får hun stemmens gave tilbake. Og hun sier det akkurat de følelsene jeg hadde den gangen du slapp et stjerne, måne og sol. Og så forteller hun hvem hun er, at hun er Jomfru Maria.
Ja.
Og så ender det godt der sånn.
Ja.
Det er jo noe, det er noen sånne bilder som jeg på en måte ikke finner i så mange andre norske folkeeventyr, og det er det at sol og måne og stjerne er stengt inn i et rom. Det synes jeg er det mest fascinerende med dette folkeeventyret.
Og så tenkte jeg på, det var for ikke så lang tid tilbake i denne måneden her, så var det kvinnedag. Og så tenkte jeg, dette her nå, eventyret handler om veldig mye om ikke morskap, for det betyr humor, men altså, hva man kaller det? Nå, altså, moder, altså, en slags moderlighet, da. Det er alt fra dette barnet som skal døpe og stå mora, som ikke vil gi det fra seg, og så er det denne fostermora, og så har hun i varetekt sol, stjerne og måne, og så er det nye barn, og så er det hele denne her, og så er det veldig sånn moderlig.
Ja.
Og ja.
Og så er det jo veldig interessant at det er en fostermor.
Ja.
Fordi jeg har jo ofte truffet på fosterforeldre som ikke er så glad i folkeeventyr, fordi den onde stemoren ikke sant, får en dårlig rolle. Og det har vi jo snakket om før, at den onde stemoren er der, er vel plassert der fordi man synes det var for brutalt å si at dette var barnets egen mor, derfor så det var enklere å si at det var stemor. Og det synes jeg jo, for her er det en god fostermor inntil hun bryter Altså hun har fått flere sjanser, men en gang så må du stå på egne bein og ta ansvar for dine egne handlinger, og når du ikke kan det, så kan hun faktisk ikke hjelpe deg mer, altså.
Og det er noe interessant. Av og til tenker på det, så er det noe tre rom av tre dører, eller tolv dører. Og både alt fra Jomfru Maria da, til sinte risa, sinte tråd. Det er noe utrolig til å tilgi da. Ja, nei, altså, de har gjort noe, så de har egentlig fått beskjed om at hvis du gjør dette her, så eter eller dreper, eller så, ja. Og så er det sånn, nei, uffa meg, beklager, jeg skal aldri, nei, men det er greit, det får gå denne gangen her. Og så en gang til, og så, ja, det er noe greit, det får noe gå. Det er interessant, men de er ganske tålmodige, disse her som forbyr innsyn i hemmelige rom.
Jeg er jo veldig nysgjerrig på hvor det motivet kommer fra, da. Både er at noe er hemmelig bak døren, men den der vi skal få en sjanse til.
Ja.
Altså, hvor i folkekulturen kommer disse disse motivene fra, at du får en sjanse til.
Ja. Ja, det er interessant.
Det er ikke noen tilsvarende motiver i Bibelen, er det det? At du åpner...
Nei, altså... det er det vel for så vidt ikke så jeg kommer på.
Nei.
For der etter jeg noen epler og blir kastet ut, prompte.
Ja.
Rett og slett.
Ja, de snur seg og blir til stein. Sånn. Ja. Sånn der. Nei, det synes jeg er utrolig veldig spennende. Det med dør.
Ja.
At en dør er en åpning til et eller annet som er verdifullt av et eller annet. Du har jo også folkeeventyr hvor de har blitt advart mot å åpne denne døra.
Ja.
For eksempel, du finner i Tusen og en natt, denne mannen som etter mye strev og om og menn kommer til paradis på en måte.
Ja.
Han blir konge og alt. Du skal gjøre akkurat hva du vil, du har så mange koner du vil, og du har alt, og du har barn, men du skal ikke åpne den døra. Det må du bare ikke gjøre. Og så klarer du, fordi når jeg blir konge, så klarer du ikke det, og så går du gjennom døra, og så er du tilbake der de startet som en fattig lus.
Veldig merkelig. Ja, nei, men det er denne her noen fristelsen for det forbudte, da.
Mm.
Som eventyret vel skal være glad for at finnes, ellers har det vel ikke eventyret heller funnes.
Nei. Men det at det er sol og måne og stjerne nå, som er gjemt bak dette her, og jeg vet jo ikke om det her er en litt sånn mytisk bilde, at ok, da på den måten sol og måne og stjerne plutselig, det kan man jo på en måte forestille seg, i og med at de er stengt inn i et rom, og at hun gjør en nødvendig handling for at verden skal komme i balanse, eller for at det skal lyse eller lignende. Det vet jeg ikke, men jeg synes det er jo utrolig flotte bilder på at plutselig så farer sola ut.
Mm.
Du har jo også disse Molbo-historiene, for eksempel, hvor man prøver å fange sola få den inn i hus.
Ja, og det er noe også, dette her med selve jomfru Maria-skikkelsen, som hun er jo guddommelig i denne sammenhengen her, og det er et tydelig katolsk preg, at det må stå med fra den tida. Og så selve skikkelsen, når han tenker på juleevangeliet, og det som de nå mener faktisk kanskje kan ha tildratt seg med at det var en liten jente som ble med barn, og så fra det til den skikkelsen som fremst den i, både som helgen, men også i dette eventyret her, spesielt da.
Mm.
Så det er interessant å se på hva slags forvandlingsprosess den skikkelsen er gjennomgått, synes jeg. Og hun er jo... Og ja, hun har denne omsorgen, men så er hun også streng og rettferdig.
Mm.
Og der var vel litt inne her nå... Jeg fikk assosiasjoner også til følgesvennen.
Mm.
Med når hun jenta fær tilbake ungene og blir lettet og glad, så sier hun fra Maria noe om at ja, den smerten du kjente ved at... at barna ble tatt fra deg, det var den smerten når du åpnet opp og slapp ut stjerne, og så videre, og så videre. Og motsatt så var jo det, ifølge Sven, der hovedpersonen slepp å dele sønnen sin i to, og den lettelsen du kjente på nå, det var den lettelsen jeg kjente da jeg fikk en viksla grad.
Ja.
Og der jo et, med det mål i måler andre skal i selv måles, er det en eller annen plass til stand. Så det er noe med at det, det er noe litt sånn karma her da.
Ja.
Handlinger du gjør, det kommer tilbake til deg på godt og vondt.
Ja. Nei, men det er veldig spennende. Og Jomfru Maria finner du i et geologisk eventyr, så vidt jeg husker, hvor hun er mer involvert i skapelsen, da. Altså hvordan ting blir som det blir. Vi skal jo over denne elven, og så er det ingen dyr som vil hjelpe henne, og de får, blir da straffet på en måte med en annen vedheng for resten av livet.
Ja. Og der er jo masse spennende. Jeg vet, hun Else Mundal har jo gitt ut en bok som heter Norrøne Maria-legende. Eller var det en annen? Nei, hun har... Nei, der er jeg en bok som heter Norrøne Maria-legende, men nå ble jeg litt i stuss, så dette her er en veldig uoffisiell kilde. Men det kan vi finne ut av. Der er i hvert fall en samling med Norrøne Maria-legende som er spennende. Hvis ikke det var Ingeborg Møller som skrev den boka.
Nei, er dette en fortelling du forteller, eller, eller har du fortalt noe?
Nei, jeg må si det at det ikke er det, og grunnen til det, skal jeg si det, den er ganske banal. Men når det stender Jomfru Maria som gudmor, så tenker jeg, åja, men det er sikkert et eller annet sånt.
Ja.
Så jeg har egentlig ikke brydd meg så mye om å lese det en gang.
Nei, nettopp. Nei.
Men så jeg fikk meg en positiv overraskelse.
Ja, jeg synes det er veldig spennende, spesielt med det kvinneperspektivet du sa, at kvinne, morsrollen, fostermor, moren som ikke ville miste barnet sitt, og hun selv som blir mor da, at det er utrolig spennende bilde. Jeg er litt sånn der, jeg har litt uforløst i forhold til at jeg er Jomfru Maria, jeg er litt sånn usikker på om det kunne vært en annen karakter, det tror jeg det kunne vært, det kunne vært Frigg, for den saks skyld. Så det, det måtte jeg ha løst på et eller annet vis, hvem det kunne ha vært. Det kunne jo også kanskje vært Jomfru Maria, men hun er mye mer blek for meg da. Hun er jo ikke det i dette folkeeventyret, men som sånn der helgen eller som et bilde på, fra kristendommen, så er hun en veldig blek guddommelighet, synes jeg.
Jeg får veldig fort sånn statue bilde når jeg ser henne, det er liksom en status.
Men hun er jo en mor, det er hun
absolutt,
jo helt,
sant?
Så sånn sett så er det jo også interessant med Jomfru Maria. Så kanskje det faktisk skulle vært Jomfru Maria og sett hvor langt med hun har dratt strikken i forhold til å beskrive henne på en annen måte, kanskje litt sånn store hengende bryster og litt fyldig. Og nå er hun beskrevet som veldig sånn vakker og rik da, i folkeeventyret. Nei, men det er mye spennende å arbeide med i forhold til den fortellingen der, altså. For voksne.
Ja.
Jeg vet ikke hvor interessant den er for, for den har litt sånn abstrakt tematikk. Hvor interessant er den for barn?
Ja. Nei, jeg tror ikke det at eventuelt jeg umiddelbart tenker for barn.
Nei.
Men for voksne, ja, det er mye... Ja, nei, jeg må si at dette er noe eventuelt åpenbart mange nye muligheter. Rett og slett.
Ja.
Mykje spennende.
Ja. Ja, men da ses vi om en høres. Vi ses jo ikke. Det er bare jeg og Øystein som sitter og glor hverandre i øya. Men vi høres om en ukes tid, tenker jeg, hvis alt går oss vel.
Bank i bordet.
Ja. Ha det godt.
Ha det bra.